Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Κώστα. Πριν περάσουμε σε αυτό το κλίμα, να σας πω ότι θα ενώσω τη φωνή μου με τους οφιτζίδες, τους φίλους.
Θα τα πούμε στο γήπεδο λοιπόν.
Ναι. Θα πούμε και θα τα πούμε εκεί. Κώστα, εσύ εντάξει.
Εγώ λοιπόν, εκεί τα μείνω.
Η ομάδα σου, ναι, η ομόχρωμη, αλλά εδώ.
Εντάξει, αγαπάμε όφι, εντάξει, και ευτυχώς μας αγαπάνε και οι οφιτζίδες, γιατί αλλιώς δεν ξέρω αν θα
κάνουμε. Είναι αμοιβαία, είναι αμοιβαία. Ναι.
Και γι' αυτό πηγαίνουμε εύκολα στο γεντικό.
Παρά το ότι σας δίνουμε κάτι ξεγυρισμένες πεντάρες, αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, να έρθουμε στα σοβαρά αυτά που είπαμε τώρα. Να προσθέσω εγώ ότι ήταν και μοναχοπέδι ο παλικάρι που έχασε τη ζωή του. Είναι η χρονιά φέτο, όσο και αν φαίνεται παράξενο, παρά το ότι ακούσαμε τώρα σε δύο μέρες να έχουμε αυτά τα περιστατικά, έχουμε δυο, είναι καλύτερη από τις προηγούμενες
χρονιές. Ξέρεις, Γιάννη, σκεφτόμουν να σε ρωτήσω, αλλά δεν ήξερα αν είναι η σωστή λέξη καλύτερη ή απλώς λιγότερο κακή. Έτσι, γιατί πέρυσι ήταν δραματική.
Ναι, σωστά. Θα πω το εξής και είναι σωστή η παρατήρηση που κάνεις. Εάν ρωτήσεις σήμερα την οικογένεια του παιδιού που έχασε τη ζωή του, που το χάσανε το παλικάρι τους στα 19 του, είναι η απόλυτη καταστροφή. Η βόμβα έπεσε στο σπίτι τους, τα Τέμπη είναι το σπίτι τους, είναι η απώλεια του άπαντος. Επομένως, η χρήση τέτοιων επιθετικών προσδιορισμών νομίζω ότι παρέλκει σε τέτοιες περιπτώσεις. Απλά για να χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε μια εικόνα τι συνέβαινε και τι συμβαίνει, λέμε ότι η χρονιά εξελίσσεται με καλύτερο, με ομαλότερο τρόπο από ότι τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να ξέρουμε πού θα καταλήξει, χωρίς να ενθουσιαζόμαστε, γιατί βλέπω κάποιες ανακοινώσεις από υπουργεία κλπ. Δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό. Και θα φέρω ένα παράδειγμα για όσους ασχολούμαστε έτσι με τα ζητήματα αυτά. Το 2024 που κατέληξε η χρονιά, η χειρότερη της 15 ετίας για το νησί μας με 64 θανάτους, ο νομός Ρεθύμνου, η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, είχε μέχρι 13 Ιουνίου 0 τροχαίους θανάτους. Κανέναν. Μέχρι 23-24 Δεκεμβρίου πέρυσι κατέληξε με 156 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων η χειρότερη περιφερειακή ενότητα της χώρας μας.
Άρα,
από το μηδέν, είναι φοβερό.
Άρα ας μιλιαζόμαστε.
Και κάτι ότι...
Ας μιλιαζόμαστε, ναι, έχεις δίκιο.
Τα καλά είναι συγκυριακά, μπορούν να τραπούν.
Ακριβώς,
με το παράδειγμα.
Παρά το ότι παρατηρούμε κάτι που ίσως ξενίζει, όταν το έλεγα κάποτε μου λέγαν «μα πώς, έχει τη σημασία του». Είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με τους περισσότερους μονούς τροχαίους θανάτους. Δεν έχουμε περιστατικά και ευτυχώς που να έχουμε εμπλοκές περισσότερων οχημάτων, οπότε θα ήταν και περισσότερος ο αριθμός των θυμάτων. Έχουμε μεγαλύτερη απώλεια ελέγχου οχήματος και εδώ θα πω εκ προημίου να θυμόμαστε όλοι τώρα την πεντάδα τη σπουδαία που αναδεικνύεται και θέλει η παγκόσμια κοινότητα να λύσει, δηλαδή ταχύτητα, υνόπνευμα, κινητό, ζώνη, κράνος. Αυτή η πεντάδα είναι εκείνη και η οποία επιχειρεί η Ευρώπη, οι παγκόσμιες χώρες οδικής ασφάλειας, γιατί εμείς μπορεί να είχαμε 66 νεκρούς, 64 πέρυσι και 5 μέχρι σήμερα φέτο. Δυστυχώς όμως πέρυσι είχαμε όλη τη χρονιά 1.338.000 νεκρούς ανά την Ιφίλιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το θέτει σε άμεση προτεραιότητα πολύ ψηλά στην ατζέντα του, παρά το ότι δεν γίνονται πράγματα ούτε από αυτόν, όπως έκανε ας πούμε για άλλα τέτοια μεγάλα γεγονότα, το COVID, το AIDS παλιότερα και το καθεξής, έτσι. Δεν έχει κάνει αυτές την έλλειψη νερού, τις μολύνσεις στην Αφρική και όλα αυτά. Εδώ έχουμε μια παγκόσμια μόλυνση, ένα παγκόσμιο ζήτημα και που δυστυχώς δεν γίνονται ούτε από αυτούς τους οργανισμούς οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, παρεκτός χωρών προοδευμένων πολιτιστικά, πολιτισμικά, και λοιπόν που θα το πω και οικονομικά. Γιατί φαίνεται ότι πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα που μπορούν να απαρτίζουν ένα τροχαίο και να το συνδράμουν και να το καλλιεργούν, είναι και το οικονομικό ζήτημα. Έχει να κάνει και με την οικονομική προσέγγιση ενός θέματος. Εμείς εδώ δυστυχώς το έχουμε καταλάβει. Έχουμε μια απώλεια 7,5-7,7 δις κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια σε τροχαίους θανάτους και δεν ανοίγει μύτη, γιατί έχουμε διάφορα ζητήματα. Το κυριότερο όλων είναι ότι και η πολιτεία ακόμα έχει συντρέξει και προσχωρεί στην άποψη ότι πρόκειται για τυχαίο γεγονός, είναι ένα ατύχημα, είναι κυρίως ζήτημα ατομικής ευθύνης, ενώ δεν είναι πάντα. Και το τρίτο σημαντικό γεγονός είναι ότι η ευρεία διασπορά του ζητήματος το καθιστά ελαφρύτερο σαν, για τη λειτουργία της κοινωνίας, της πολιτείας, της εκτελεστικής εξουσίας, να μην το ξεχνάμε, γιατί έχεις ένα στον Εύρο, ένα στην Καλαμάφκα, ένα στο Γέφυρα Φρουζή, ένα στα Χανιά και ένα στην Εύβοια, στη Χαλκίδα, όπου στα δύο παιδάκια που σκοτώθηκαν προχθές. Αυτή η διασπορά λοιπόν περνάει δυστυχώς εμπολής από πολύ κόσμο, αλλά και από την πολιτεία σε όλες τις βαθμίδες της οργάνωσής της, απαρατήρητη. Και είναι κάτι που πρέπει κάποια στιγμή εντονότερα να προβληματίσει.
Επί της ουσίας λοιπόν, για να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση του, στο ότι φέτος μέχρι στιγμής τα νούμερα είναι καλύτερα, λιγότερο κακά.
Είχαμε 8 πέρυσι.
Ναι, είναι όμως τυχαίο, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι για να πούμε ότι μια πολιτική έφερε αποτέλεσμα.
Ακριβώς, γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του Ρεθύμνου.
Ναι.
Μη βρεθεί άνθρωπος να πει, α, καλά πάμε. Καλά εξελίσσεται η χρονιά ομαλότερα και καλύτερα φέτο, αυτή την ώρα, μέχρι τώρα. Τι θα γίνει την επόμενη στροφή που θα συγκρουστούν δύο οχήματα που έχουν 6, 7, 8 ανθρώπους μέσα, δεν ξέρουμε ποια θα είναι και τι θα συμβεί.
Ναι.
Μάλιστα. Γιάννη, ήταν το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το τροχαίο, είναι δύσκολο?
Μου επιτρέπεις εδώ να κάνω μια παρατήρηση πραγματικά με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του παλικαριού και με, πραγματικά με θλίψη ψυχής και με συλληπιτήρια. Έμαθα ότι είχε μια πληροφορία από το περιβάλλον του ότι γεννήθηκε με πολλές προσπάθειες, ήρθε στη ζωή αυτό το παιδάκι και μοναχοπέδι. Και καταλαβαίνω την τραγωδία της οικογένειας. Με όλο το σεβασμό λοιπόν θα πω το εξής. Επειδή βλέπω κάθε φορά δημοσιεύματα και λένε ότι λόγω της βροχής είχε ολισθηρότητα εκεί ο δρόμος. Να πω ότι στη Γέφυρα συγκεκριμένη εδώ και χρόνια υπάρχει ένα εικονοστάσι και μια ανθοδέσμη πάνω διαχρονικά από τότε σχεδόν που ξεκίνησε. Εκεί δεν είναι το πρώτο που συμβαίνει εκεί. Έχει ξανασυμβεί και αφορά μάλιστα και πρόσωπο της ιδιότητάς σας, της επαγγελματικής. Το κλείνω αυτό, Ηρακλειώτη. Έχουμε λοιπόν αυτό το περιστατικό, αλλά δεν μπορώ να διαβάζω σε μέσα και να γράφουν ότι ήταν το λόγο της βροχής ολισθηρό το οδόστρωμα.
Ναι.
Πρέπει να το κατανοήσουμε. Οδηγώ απόλυτα σημαίνει προσαρμόζομαι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ενός σωστού οδηγού να μην προσαρμόσει την ταχύτητά του στις εκάστοτες συνθήκες που επικρατούν. Είναι συνθήκες υποδομών οδικές κλπ. Είναι καιρικές. Είναι δρόμος που μπάτε σκύλοι ή μπάτε πρόβατα σαν χθες, αλέστε ή σκοτώστε ή σκοτωθείτε. Όποιες συνθήκες επικρατούν, έχεις βράδυ, νύχτα εδώ και δεν είσαι στον αυτοκινητόδρομο που είναι φωτισμένος και έχεις τα μαύρα χάλια του τραγικού μας αυτού δρόμου, προσαρμόσου, χαμήλωσε ταχύτητα. Δεν είσαι καλά, είπαμε για τους μεθυσμένους, πόσους σκοτώθηκαν φέτο και πόσους αφήνουν οι μεθυσμένοι, νέοι και μεγαλύτεροι, του ενός ποτηριού, ξέρεις ένα ποτηράκι ήπια. Λοιπόν, πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Δεν είσαι σε νυφάλιος και σε καλή κατάσταση, μην πιάσεις το τιμόνι. Αλλά για να συμβούν αυτά, να μην πιάσεις το τιμόνι και να μην, και αν βρέχει να προσαρμοστείς και να κάνεις όλο αυτό, επειδή είναι βαθιά και συμπεριφορικό ζήτημα θέλω να τραχείων, πρέπει ο εγκέφαλός σου, και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν προς Θεού, δεν θέλω να το κάνω, αλλά θα μεταφέρω πράγματα που όταν ασχολούμαστε κυρίως στην Ευρώπη και βλέπουμε ή σε συνέδρια που γίνονται σε αυτά, τα ακούμε, έρχονται στην επιφάνεια. Λένε ότι το ενιακό έχει τρία πράγματα να κάνει για τον άνθρωπο, ο εγκέφαλός του, στη βασική αυτή του λειτουργία. Να τον προσαρμόσει στην τροφή, στην αναζήτηση τροφής, για να υπάρξουμε. Πεινάμε, πρέπει να φάμε. Το σεξ, για να διαιωνιστεί το είδος, για να υπάρξουμε γενικότερα. Και το τρίτο, ο φόβος. Αν δεν υπάρχει, αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν, και ιδιαίτερα ο τελευταίος, δεν μπορείς να προσαρμοστείς. Και έχουμε φτάσει στο σημείο ο Έλληνας να του καλλιεργούμε λάθος φόβους ή να αναπτύσσει λάθος φοβίες ή να μην έχει φόβο, γιατί πιστεύει ότι θα τα καταφέρει καλύτερα από τον άλλον και την πατάει. Έχουμε έρθει στο σημείο, το έχω πει πολλές φορές, να φοβόμαστε το ανοιχτό ντουλάπι και δεν φοβόμαστε τα 100 χιλιόμετρα χωρίς κράνος.
Ναι.
Αυτά τα πράγματα θέλουν, είναι θέματα και νόησης. Ο φόβος δηλαδή. Φανταστείτε, περνάμε ένα δρόμο, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, και περνάει ένα σκυλάκι, ένα γατάκι. Και το βλέπουμε και κοντοστέκει. Ναι. Κοντοστέκει και δεν περνάει. Εμείς εδώ θεωρούμε ότι τα καταφέρνουμε όλα. Αυτή η έλλειψη φόβου λοιπόν, που συνέχει τα έμβια όντα, τα έλογα όντα, όταν δεν υπάρχει και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρνουμε τα πάντα, εκεί υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει λόγος.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
Γιάννη, σε ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πολύ για πάλι την ενδιαφέρουσα
συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη που νιώθω ότι μονολογούσα τώρα πολύ ώρα.
Όχι, όπως πάντα, πολύ ενδιαφέροντες παρατηρήσεις. Το έχουμε πει άλλωστε, είναι καμιά φορά αναγκαζόμαστε, επαναλαμβανόμαστε, αλλά ένας από όσους ακούει να καταλάβει κάτι παραπάνω, κέρδος είναι, έτσι.
Σας το έχω ξαναπεί και σε εσάς και πρέπει να σας ευχαριστήσω που το κάνετε. Χώρες που άλλαξαν την πορεία τους και που δεν θα το περιμέναμε. Οι συνάδελφοί σας και τα μέσα που εργάζεστε αποτέλεσαν βασικό μοχλό και πυρήνα αλλαγής, προσπάθειας τουλάχιστον αλλαγής αυτής της κατάστασης. Και το κατάφεραν. Σας ευχαριστώ πολύ.